Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ika-apat na Nobyembre 2019. Nagsimula na ang pagbubungkal ng lupa para sa matagal nang hinihintay na Cross River Rail Project sa Brisbane. At kahapon ay sinamantala ng Premier na si Anastasia Palaszczuk ang pagkakataon na ibahagi ang mga kasalukuyang detalye ng proyekto at ang ilang mga natagpuang mga artifacts mula sa paghuhukay. Ayon sa Premier, isang mahalagang paalala ito ng makulay na kasaysayan ng Brisbane at isa ding paraan ng pagpapahalaga ng nakaraan upang magbigay daan sa kinabukasan sa paraan ng nasabing proyekto. Ayon sa Premier, dahil na din sa lalim ng mga susunod pang paghuhukay, inaasahan nila na higit pang mga bagay na may kabuluhang arkeologiko ang maaaring mabungkal. Ang underground na terminal na ito ng Cross River Rail sa Brisbane ay maghahatid ng apat na istasyon para sa publiko. Katuwang sa pag-anunsyo ng mga kaganapan kahapon, ang Minister for Innovation and Tourism Industry Development at ang bagong Minister for Cross River Rail na si Kate Jones. Sinabi ng ministro na hindi kailanman umabot sa ganitong haba at lalim ang anumang proyektong pang-imprastruktura sa estado. Ayon pa kay Ministro Jones, ginagarantiyan nila ang kaligtasan ng anumang artifacts na matatagpuan pa sa mga susunod na taon at agad ipapaalam sa publiko ang mga ito. Kabilang sa mga natagpuan kahapon ang isang bote ng pabango at isang bote ng tinta na tinatayang mula sa taong 1870. Nariyan din ang isang bote ng gin mula sa Amsterdam. Natagpuan din ang ilang mga porselana at ilang mga gamit sa sapatosan tulad ng mga retasong balat o leather na maaaring may 100 taon na o higit pa. Ayon sa ministro at sa CEO ng Queensland Museum Network na si Dr. Jim Thompson, titiyakin muna ang uri, gamit at pinagmula ng mga natagpuang artifacts bago ito i-display sa Queensland Museum upang makita ng publiko. Sa ibang balita, isang libreng programa para sa mga batang may edad na 3 taon ang ilulunsad ng pamahalaang estado sa susunod na taon. Ayon sa Queensland Education Minister na si Grace Grace, nakalaan na ang mahigit 2 milyong pondo para sa programang Kindlin Q upang matulungan sa paghahanda ang mga bata sa pagpasok sa prep. Wika ng ministro, batid nilang malaki ang hamon sa pagtuto ng mga bata sa ganitong edad at nais nilang mabigyan ng magandang simula ang mga ito sa pag-aaral. Sa loob ng 12 buwan, ang natatanging disenyo ng programa ay tutulong upang makabuo ang isang bata ng mga pangunahing kasanayan na kakailanganin sa paaralan. Sa programang ito, nakatalaga ang mga kwalipikadong guro at early years support coordinator upang maghatid ng mga karanasan sa loob at labas ng silid-aralan sa pamamagitan ng laro, musika at pagbabahagi ng mga kwento. Libre ang trial para sa mga pamilyang nakatira sa ilang mga piling lokasyon sa Queensland. May 25 mga paaralan na napili na sa paglulunsad ng Kindlin Q. Kabilang sa unang listahang ito ang mga sumusunod: Bow Desert State School, Camira State School, Carroll Park State School, Dunwick State School at ang State School ng Goodna at Inala. Maring direkta makipagpulong ang mga magulang sa paaralan para magparehistro. Para sa kumpletong listahan ng mga paaralan, magtungo lamang sa website ng Queensland Government. At sa balitang turismo naman, para sa ating mga kababayan sa Gold Coast o mga nagpaplanong bumisita sa susunod na taon, opisyal lang ibinahagi ng Mayor ng Gold Coast na si Tom Tate ang proyektong maghahatid ng kauna-unahang floating reef sa mundo. Sa dive attraction na ito, magkakaroon ng 9 na floating sculptural reef flutes na siya magsisilbing tirahan para sa mga lamang dagat at magbibigay buhay sa mga bagong underwater ecosystems. May laki na halos 20 metro ang bawat flute at maaaring lumangoy palibot sa mga istrukturang ito ang mga bisita upang makita ng malapitan ng mga isda. Kinontrata ng pamahalaan ang kumpanyang Subcon Technologies na makikipagtulungan naman sa batikang Queensland artist na si Daniel Templeman sa pagbuo ng mga iskultura. May layong 2.5 kilometro mula sa main beach ang planong proyekto at ayon sa Gold Coast City Council, inaasahang magbibigay ito ng trabaho sa mahigit na 80 katao sa oras na ito ay magbukas at maghahatid ng mahigit sa 30 milyong dolyar sa syudad sa susunod na 10 taon. At kamakailan ay naiulat nating 2 Pilipino ang napabilang sa mga finalists ng Asia Pacific Screen Awards dito sa Brisbane. Yan ay sina Director Love Diaz at ang aktres na si Max Eigenman. Kinumpirma na ng APSA na dadalo sa araw ng parangal si Max Eigenman na gaganapin sa 21 ng Nobyembre. Nominado para sa Best Performance by an Actress si Max sa kanyang pagganap sa pelikulang Verdict ng direktor na si Raymond Ribay Gutierrez. At sa kategoryang Achievement in Film Directing naman, nominado si Love Diaz para sa pelikulang The Halt o Ang Hupa. Subaybayan po ninyo ang ating mga ulat dito sa SBS ukol sa Asia Pacific Screen Awards sa mga susunod na linggo. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.